วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่1สิงหาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าการร่วมรู้เห็นเป็นใจไม่ใช่อาชญากรรมขณะที่การพิจารณาคดีอดีตประธานฝ่ายการเงินของการของฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีและฟอกเงินเริ่มขึ้นเป็นวันแรกวันนี้ผู้นำสหรัฐประกาศว่าตนพร้อมจะพบหารือกับผู้นำอิหร่านในทุกเวลาโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ไม่มีการตอบรับเรื่องนี้จากฝ่ายอิหร่านและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าไม่มีกำหนดพบปะหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระหว่างการประชุมของอาเซียนที่สิงคโปร์สุดสัปดาห์นี้วันนี้นอกจากรายงานธุรกิจซึ่งมีเรื่องคำเตือนจากสหรัฐถึง IMF เรื่องการให้เงินกู้แก่ปากีสถานเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้จากจีนและเรื่องกรณีโต้แย้งเกี่ยวกับการผลิตปืนพลาสติกจากเครื่องพิมพ์3มิติแล้วเรามีรายงานการศึกษานะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมการโกงหรือการคัดลอกผลงานวิชาการซึ่งเป็นปัญหาของนักศึกษาในหลายสังคมส่งท้ายวันนี้องค์การอนามัยโลกยืนยันส่งเสริมให้มีการใช้น้ำนมแม่เลี้ยงทารกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงชั่วโมงแรกๆหลังจากคลอดติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในวันนี้คือวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าการรู้เห็นเป็นใจหรือร่วมสมรู้ร่วมคิดนั้นไม่จัดเป็นการประกอบอาชญากรรมในขณะที่ยังคงโจมตีการทำงานของนายโรเบิร์ตมูเลอร์อัยการพิเศษซึ่งทำหน้าที่สอบสวนกรณีความเกี่ยวพันระหว่างฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งเมื่อปี2016กับบทบาทก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียอยู่ต่อไปเท่าที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่ยอมรับอย่างเต็มปากเต็มคำเกี่ยวกับบทบาทการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งถึงแม้ว่าหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐจะมีความเห็นต้องตรงกันว่ารัสเซียมีบทบาทในการก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและผู้นำสหรัฐได้เรียกการสืบสวนของนายโรเบิร์ตมูเลอร์ว่าเป็นการหลอกลวงขนาดใหญ่เพื่อที่จะนำไปใช้อธิบายความพ่ายแพ้ของนางฮิลลารีคลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตครับคำกล่าวยืนยันของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่าการร่วมรู้เห็นเป็นใจไม่ถือเป็นอาชญากรรมนี้มีขึ้นในวันแรกของการเริ่มการพิจารณาคดีนายพอลมานาฟอร์ตอดีตประธานฝ่ายการเงินของฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งถูกนายโรเบิร์ตมูเลอร์กล่าวหาในข้อหาในคดีอาญา2ข้อหาคือเรื่องของการหลบเลี่ยงภาษีและการฟอกเงินนายพอลมานาฟอร์ตผู้นี้ก่อนจะเข้ารับหน้าที่ในฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์เคยเป็นล็อบบี้ยิสต์หรือทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับอดีตประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชของยูเครนซึ่งได้รับความสนับสนุนกับจากรัสเซียมาก่อนครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ว่าตนพร้อมและเต็มใจจะพบปะกับผู้นำของอิหร่านในทุกเวลาที่ต้องการโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆแต่ผู้นำสหรัฐก็กล่าวด้วยว่าระบอบการปกครองที่โหดร้ายทารุณของอิหร่านนั้นไม่ควรได้รับอนุญาตให้มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่และผู้นำของรัฐบาลอิหร่านได้บอกปัดโอกาสการพบปะสนทนากับผู้นำสหรัฐโดยกล่าวว่าสหรัฐนั้นไม่ได้แสดงว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงพอและผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านก็ได้กล่าวเช่นกันบอกปัดข้อเสนอในการพบปะเจรจาโดยตรงกับผู้นำของอิหร่านโดยผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านให้เหตุผลว่ารัฐบาลกรุงเตหะรานนั้นจะไม่อนุญาตให้มีการพบปะเจรจากับสิ่งที่กับรัฐบาลหรือประเทศที่ตนเรียกว่าเป็นซาตานตัวร้ายครับในอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐยืนยันว่านายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนั้นไม่มีกำหนดพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน ระหว่างการประชุมของกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนที่สิงคโปร์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะได้กล่าวแนะไว้ก่อนหน้านี้ว่าตนพร้อมจะเจรจากับผู้นำอิหร่านเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านก็ตามผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐไมค์พอมเปโอและรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านจาวาชาลิฟจะเดินทางไปร่วมในการประชุมของสมาคมอาเซียนที่สิงคโปร์ในสุดสัปดาห์นี้นะครับแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าทั้งคู่ไม่มีแผนจะพบเจรจากันแต่อย่างใดนอกจากนี้มีรายงานด้วยว่าเกาหลีเหนือก็จะส่งผู้แทนมาที่การประชุมของอาเซียนที่สิงคโปร์แต่ก็จะไม่มีการเจรจากับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเช่นกันนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่ทำเอาไว้กับอิหร่านตั้งแต่ปีค.ศ.2015และเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้แสดงความจำนงว่าต้องการจะพบเจรจากับประธานาธิบดีอิหร่านฮัสซานรูฮานีด้วยประธานาธิบดีทรัมป์แถลงข่าวที่ทำเนียบขาวนะครับว่าตนเชื่อในการหารือซึ่งหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสงครามความตายความอดอยากและเรื่องอื่นๆนะครับผู้นำสหรัฐยังระบุถึงการพบกันระหว่างตนกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนเมื่อเดือนมิถุนายนและกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อเดือนที่แล้วว่าเป็นตัวอย่างของการเจรจาโดยตรงที่สร้างประโยชน์ให้กับสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าตนพร้อมที่จะพบกับผู้นำอิหร่านตลอดเวลาหากอิหร่านต้องการโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับแต่รัฐมนตรีพอมเปโอได้ให้สัมภาษณ์กับเครือข่าย CNBC ในเวลาต่อมาว่าประธานาธิบดีทรัมป์พร้อมจะหารือกับผู้นำอิหร่านหากอิหร่านปรับแก้วิธีปกครองประชาชนและลดพฤติกรรมมุ่งร้ายลงทั้งอิหร่านตอบโต้โดยบอกว่าการเจรจาโดยตรงกับรัฐบาลวอชิงตันนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสหรัฐเคารพในสิทธิของอิหร่านลดความเป็นศัตรูและยินยอมกลับเข้าสู่ข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่อิหร่านทำเอาไว้กับ6ประเทศคือสหรัฐรัสเซียจีนฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีภายใต้ชื่อ Joint Comprehensive Plan of Action ที่มีเป้าหมายป้องกันไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองนั่นเองนะครับที่ผ่านมาอิหร่านซึ่งมีโครงสร้างทางการเมืองที่ซับซ้อนกว่าเกาหลีเหนือค่อนข้างใจเย็นกับการมีสัมพันธ์ทางการทูตกับกรุงวอชิงตันและก็ยิ่งเย็นชามากขึ้นนะครับเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ดังกล่าวในขณะที่ประเทศอื่นพยายามที่จะโน้มน้าวให้สหรัฐกลับสู่ข้อตกลงนี้อีกครั้งและยุติแผนใช้มาตรการลงโทษกับอิหร่านที่จะมีผลในเดือนสิงหาคมแต่นักวิเคราะห์แห่งสถาบันคาร์เนกี้เอนดาวเมนต์for international peace Jared Bronx ให้ความเห็นนะครับว่าการประชุมระหว่างผู้นำสหรัฐกับอิหร่านนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับเพราะที่ผ่านมาดูเหมือนประธานาธิบดีรูฮานีของอิหร่านยังไม่ต้องการที่จะพบเจรจากับประธานาธิบดีทรัมป์แต่อย่างใดขณะที่คุณชารามอักบาเซเดแห่งภาควิชาตะวันออกกลางศึกษามหาวิทยาลัยดิคินในออสเตรเลียชี้นะครับว่าผู้นำอิหร่านมองประธานาธิบดีทรัมป์เป็นอันธพาลและคิดว่าการที่สหรัฐถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์เป็นการทำลายความเชื่อใจของอิหร่านดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่ผู้นำอิหร่านจะยินยอมกลับสู่โต๊ะเจรจากับผู้นำสหรัฐอีกครั้งนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องอิหร่านต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ของสหรัฐรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐที่อาศัยภาพถ่ายดาวเทียมระบุว่าเกาหลีเหนือนั้นกำลังก่อสร้างจรวดขีปนาวุธเพิ่มเติมโดยหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ระบุว่าเกาหลีเหนือนั้นคงกำลังสร้างจรวดอย่างน้อย1ลูกหรืออาจจะ2ลูกที่สถานีวิจัยขนาดใหญ่ซานัมดองโดยหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ระบุว่าจากหลักฐานใหม่ที่ได้มาซึ่งรวมทั้งภาพถ่ายดาวเทียมแสดงว่าจรวดขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือกำลังสร้างนี้มีขีดความสามารถในการยิงข้ามทวีปและมีการก่อสร้างที่โรงงานแห่งหนึ่งซึ่งได้เคยผลิตจรวดขีปนาวุธลูกแรกของเกาหลีเหนือที่มีขีดความสามารถยิงไกลได้ถึงสหรัฐมาก่อนแล้วครับ หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ระบุด้วยว่ารายงานข่าวกรองใหม่ที่ว่านี้ไม่ได้บ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือได้ขยายขีดความสามารถแต่อย่างใดแต่ดูเหมือนจะเป็นการดำเนินการก่อสร้างต่อเนื่องสำหรับอาวุธที่มีความทันสมัยในช่วงสัปดาห์หลังจากที่มีการพบปะระดับสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนที่สิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุนายนครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐปิดตัวในแดนบวกดาวโจนส์สูงขึ้น108จุดปิดที่ 25,415 Nasdaq เพิ่มขึ้น42จุดปิดที่ 7,672 Standard & Poor ก็ขยับขึ้น14จุดปิดที่ 2,816 ครับช่วงต่อไปนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอเตือนว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ไม่ควรให้เงินปลดหนี้ต่อรัฐบาลใหม่ของปากีสถานที่อาจถูกใช้เพื่อจ่ายคืนเงินให้กับเจ้าหนี้ประเทศจีนนะครับรัฐมนตรีพอมเปโอให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC ว่าสหรัฐนั้นต้องการติดต่อสัมพันธ์กับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของปากีสถานนายอิมรานคานอย่างไรก็ตามนายพอมเปโอกล่าวว่าไม่มีเหตุผลที่ปากีสถานควรจะได้เงินปลดหนี้เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ให้กับจีนนะครับเขากล่าวว่าไม่มีเหตุผลที่เงินของ IMF ซึ่งส่วนหนึ่งได้มาจากสหรัฐจะถูกนำไปจ่ายให้กับเจ้าหนี้จีนของรัฐบาลปากีสถานแหลกด้านหนึ่งนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าคณะผู้นำของจีนส่งสัญญาณถึงผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับรายงานจากการประชุมคณะกรรมการ Politburo ซึ่งกลุ่มอำนาจการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์จีนระบุถึงปัญหาใหม่และสิ่งท้าทายใหม่ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกการประชุมของ Politburo มีขึ้นหลังจากรายงานเศรษฐกิจชี้ว่ากิจกรรมภาคธุรกิจของจีนลดลงในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนแรกที่จีนต้องรับผลกระทบจากมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐนะครับแรงกดดันทางเศรษฐกิจดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนพยายามแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของเศรษฐกิจจากหนี้เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงขึ้นให้กับภาคการเงินจีนนะครับผลของการแก้ไขปัญหาหนี้มีส่วนทำให้เศรษฐกิจจีนชะลอการขยายตัวและเมื่อรวมกับปัญหาทางการค้ากับสหรัฐรัฐบาลปักกิ่งจึงพยายามหาแรงกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับมาที่บริษัทเทคโนโลยี Facebook กันบ้างครับ Facebook กล่าวว่าได้ปิดบัญชีผู้ใช้ของ Facebook และ Instagram จำนวน32รายซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นบัญชีผู้ใช้ปลอมและอาจร่วมดำเนินการในกิจกรรมการเมืองของสหรัฐด้วยนะครับบริษัทกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าใครอยู่เบื้องหลังบัญชีที่มีปัญหาเหล่านี้แต่บัญชีเหล่านี้นั้นมีพฤติกรรมคล้ายกับบัญชีที่เคยถูกปิดไปซึ่งโยงใยกับหน่วยงานของรัสเซียที่ชื่อ Internet Research Agency เมื่อ2ปีก่อนหน่วยงานดังกล่าวนั้นถูกต้องสงสัยว่าโพสต์ข้อมูลโฆษณาชวนเชื่อที่หวังผลทางการเมืองช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับในจำนวนบัญชีผู้ใช้ที่ถูกปิดในครั้งนี้บัญชีหนึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 290,000 คนรวมอยู่ด้วยนะครับFacebook กล่าวว่าต้องการเผยแพร่เรื่องนี้ให้กับสาธารณชนเพราะพบความเชื่อมโยงของบัญชีที่มีปัญหาเหล่านี้กับแผนการชุมนุมประท้วงในกรุงวอชิงตันสัปดาห์หน้าครับและส่งท้ายครับหลายรัฐในอเมริกานั้นประกาศในวันจันทร์ว่าจะร่วมกันฟ้องรัฐบาลกลางสหรัฐที่อนุญาตให้มีการดาวน์โหลดพิมพ์เขียวของอาวุธปืนที่สามารถพิมพ์จากเครื่องพิมพ์3มิติได้อย่างเสรีนะครับความพยายามล่าสุดของรัฐต่างๆซึ่งรวมถึงรัฐวอชิงตันแมริแลนด์นิวยอร์กและกรุงวอชิงตันมีขึ้นเพื่อสกัดกั้นไม่ให้พิมพ์เขียวนี้ปรากฏต่อประชาชนทั่วไปก่อนจะถึงเส้นตายวันพุธนี้นะครับอัยการของรัฐวอชิงตันบ๊อบเฟอร์กูสันกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่ารัฐวอชิงตันจะขอให้ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางมีคำสั่งระงับ การเผยแพร่พิมพ์เขียวนี้เพราะจะทำให้อาชญากรสามารถเข้าถึงอาวุธปืนได้โดยง่ายนะครับซึ่งทางรัฐบาลกลางของประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมจึงอนุญาตให้เผยแพร่พิมพ์เขียวนี้ได้ครับด้านสมาคมกีฬายิงปืนแห่งชาติระบุว่าความกังวลเรื่องการผลิตอาวุธปืนจากเครื่องพิมพ์3มิตินั้นเป็นความกังวลที่เกินกว่าเหตุเพราะจริงๆแล้วอาชญากรมักไม่มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี3มิติที่ยังมีราคาแพงอยู่มากในปัจจุบันครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และเรื่องเกี่ยวกับการผลิตปืนพลาสติกจากเครื่องบินเครื่องพิมพ์3มิตินะครับรายงานล่าสุดระบุว่าผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางสหรัฐในนครซีแอตเทิลมีคำสั่งยับยั้งไม่ให้บริษัทในรัฐเท็กซัสที่ว่านี้เผยแพร่คำสั่งหรือพิมพ์เขียวเกี่ยวกับวิธีการที่จะจัดสร้างหรือพิมพ์อาวุธปืนจากเครื่องพิมพ์แบบ3มิติซึ่งก็เป็นกำลังเป็นกรณีซึ่งเป็นที่โต้แย้งกันในขณะนี้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องราวธุรกิจมาเป็นรายงานการศึกษานะครับรายงานการศึกษาพบว่านักศึกษาต่างชาติในอเมริกามักคัดลอกรายงานหรือนำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นของตนหรือที่เรียกว่า plagiarism มากกว่านักศึกษาอเมริกันทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลด้านภาษาและวัฒนธรรมและมักจะถูกจับได้มากกว่านักศึกษาอเมริกันด้วยนิกดูแกนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับ plagiarism หรือว่าการคัดลอกรายงานด้านวิชาการหรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนนั้นเกิดขึ้นแพร่หลายในมหาวิทยาลัยของสหรัฐมานานแล้วนะครับแต่การที่จำนวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีมานี้ก็ยิ่งทำให้ปัญหาดังกล่าวขยายวงกว้างมากขึ้นผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยหลายแห่งนะครับพบว่านักเรียนต่างชาติถูกพบว่าคัดลอกผลงานของผู้อื่นมากกว่านักเรียนอเมริกันราว2เท่าและส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิธีหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎของมหาวิทยาลัยในกรณี plagiarism ที่ว่านี้นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเชื่อนะครับว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักศึกษาต่างชาติประพฤติผิดในเรื่องนี้มี2ส่วนคือภาษาและวัฒนธรรมศาสตราจารย์เดวิดมิลส์แห่ง University of Virginia ระบุนะครับว่าการที่นักเรียนต่างชาตินิยมคัดลอกผลงานผู้อื่นโดยเฉพาะรายงานหรืองานด้านวิชาการต่างๆนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะความไม่เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษทำให้คิดตื้นๆด้วยการใช้ทางลัดอีกประการหนึ่งคือความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะครับเนื่องจากนักศึกษาต่างชาติเหล่านั้นอาจจะมาจากสังคมที่มองว่าผลงานของใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นงานเขียนหรือแนวคิดนั้นถือเป็นของส่วนรวมที่สามารถแบ่งปันกันได้และไม่ได้ให้ความสำคัญกับการให้เครดิตหรือการอ้างอิงถึงตัวเจ้าของผลงานนั้นๆนั่นเองนะครับรายงานการศึกษาพบนะครับว่านักศึกษาจากจีนและอินเดียซึ่งมีสัดส่วนรวมกันมากกว่าครึ่งหนึ่งของนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐนั้นจำนวนมากยังไม่มีความเข้าใจถึงคำจำกัดความของ plagiarism และไม่มีความรู้ว่าจะหลีกเลี่ยงการใช้ผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่นอย่างไรด้วยเหตุนี้ในช่วง5ปีที่ผ่านมาจึงมีนักศึกษาจีนจำนวนมากที่ถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยเพราะปัญหาการใช้ผลงานด้านวิชาการของผู้อื่นในทางกลับกันนะครับดูเหมือนนักศึกษาอเมริกันที่คัดลอกผลงานของผู้อื่นเช่นกันมักจะสามารถหลีกเลี่ยงการถูกจับหรือถูกลงโทษได้มากกว่านอกจากประเด็นเรื่องภาษาและวัฒนธรรมแล้วยังมีการระบุถึงสาเหตุอื่นๆนะครับที่นำไปสู่การคัดลอกผลงานของผู้อื่นด้วยเช่นการที่โรงเรียนในบางประเทศมุ่งเน้นการท่องจำมากกว่าการให้นักเรียนได้คิดเองทำให้เกิดช่องว่างระหว่างความสามารถของนักเรียนกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัยในสหรัฐหรือการที่สถานศึกษาในประเทศอื่นอาจไม่มีบทลงโทษสำหรับการคัดลอกผลงานของผู้อื่นทำให้นักเรียนไม่เห็นว่าเป็นความผิดร้ายแรงนั่นเองตลอดจนความเครียดของแต่ละวิชาที่เรียนนั้นอาจมีส่วนให้เกิดการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในระดับที่ต่างกันออกไปด้วยนะครับ ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐก็พยายามหามาตรการมาจัดการกับปัญหานี้โดยเฉพาะการเพิ่มหลักสูตรสร้างความเข้าใจในเรื่องการคัดลอกผลงานผู้อื่นให้กับนักศึกษาต่างชาตินะครับเช่นมหาวิทยาลัยโคลัมเบียและเวสเทิร์นเคนทักกี้ที่บังคับให้นักศึกษาต่างชาติต้องผ่านหลักสูตรแพลเจอริซึมด้วยอย่างไรก็ตามคุณจยตีชาวฮูรีนักการศึกษาจากแคลิฟอร์เนียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ชี้นะครับว่านักเรียนต่างชาติที่ต้องการจะเรียนหลักสูตรที่ว่านี้ส่วนใหญ่เป็นพวกที่ได้เกรดไม่ดีเพราะถูกตัดคะแนนการทำรายงานหรือถูกจับได้ว่าคัดลอกผลงานของผู้อื่นจนต้องถูกลงโทษไปแล้วเท่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กเล็กนะครับองค์การอนามัยโลกเตือนว่าเด็กทารกที่ไม่ได้รับนมแม่ในช่วงชั่วโมงแรกที่ลืมตาดูโลกจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและเป็นโรคต่างๆมากกว่าเด็กที่ได้รับนมแม่หลังจากคลอดนะครับเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าทั่วโลกแล้วมีเพียง 40% ของเด็กทารกเกิดใหม่เท่านั้นที่ได้รับนมแม่ในช่วงชีวิตแรกที่ถือกำเนิดขึ้นมาแต่สถิติในภูมิภาคต่างๆก็แตกต่างกันด้วยโดยมีเพียง 32% ของเด็กทารกที่เกิดมาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและภูมิภาคแปซิฟิกเท่านั้นที่ได้รับนมแม่ในช่วง1ชั่วโมงแรกหลังจากเกิดเมื่อเทียบกับ 65% ของเด็กเล็กที่เกิดในทวีปแอฟริกาที่ได้รับนมแม่ในช่วงชั่วโมงแรกนะครับองค์การอนามัยโลกบอกว่านมผงหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นนั้นไม่ควรให้เด็กทารกเกิดใหม่ทานแทนนมแม่นอกจากจะมีความจำเป็นจริงๆเท่านั้นเนื่องจากนมผงหรือนมสูตรนั้นอาจจะเป็นอันตรายจากน้ำที่ปนเปื้อนและทำให้เด็กทารกเกิดใหม่ขาดการสัมผัสที่สำคัญและจำเป็นกับผู้ที่เป็นมารดาครับและถึงแม้องค์การอนามัยโลกจะมีจุดยืนสนับสนุนเรื่องการให้นมแม่สำหรับเด็กทารกทั้งที่เกิดใหม่และที่เกิดมาในช่วงต้นของชีวิตก็ตามแต่เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมนี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐต่อต้านมติขององค์การอนามัยโลกที่สนับสนุนให้ประเทศต่างๆส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาคุณทักษณาขายแก้วนำรายงานของแคโรลเพียสันเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
คณะบริหารรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาตอบโต้รายงานของนิวยอร์กไทมส์โดยเรียกว่าเป็นข่าวปลอมค่ะหลังจากรายงานข่าวดังกล่าวได้ระบุว่าสหรัฐได้ข่มขู่ชาติอื่นๆว่าจะตอบโต้ทางการค้าหากนำมติขององค์การอนามัยโลกที่ให้รัฐบาลชาติต่างๆทั้งโลกส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรด้วยมารดาไปบังคับใช้ค่ะด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนสหรัฐได้ออกแถลงการหลายชิ้นโดยชี้แจงว่าสหรัฐไม่ได้ต่อต้านการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาค่ะแต่ทั้งสองกระทรวงได้ออกมากล่าวปกป้องการเลี้ยงทารกด้วยนมผงและชี้ว่าผู้หญิงบางคนอาจเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ต่างกันไปค่ะอาทิมีน้ำนมไม่เพียงพอใช้ยารักษาโรคบางอย่างที่ไม่เหมาะแก่การเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าทารกหลายล้านคนทั่วโลกจะเติบโตและมีสุขภาพแข็งแรงหากมารดาเลี้ยงลูกด้วยนมตนเองเพียงอย่างเดียวในช่วง6เดือนแรกหลังคลอดและจะยิ่งดีขึ้นไปอีกหากทำได้นานกว่านั้นนายแพทย์เดนิสกัวผู้อำนวยการศูนย์กุมารแพทย์ทั่วไปที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบัฟฟาโลกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทาง Skype นะคะว่าในขณะที่มารดาต้องมีทางเลือกหลายอย่างแต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้ชี้ชัดถึงผลดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาค่ะ
The science of breastfeeding has been established for several decades
เขากล่าวว่าประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาได้รับการยอมรับมานานหลายสิบปีแล้วทางด้านแพทย์หญิงโจแอนยังเกอร์มิกแห่งภาควิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรัฐฟลอริดากล่าวกับ VOA ผ่านทาง Skype นะคะว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาช่วยปรับปรุงโภชนาการให้ดีขึ้นลดการติดเชื้อและถูกกว่าการเลี้ยงทารกด้วยนมผงค่ะ
We know that right after birth when the mother puts the baby to breastThe baby gets the colostrum. The
earth. เธอกล่าวว่ารู้กันดีอยู่แล้วว่าทันทีหลังคลอดทารกจะได้รับคอลอสตุมซึ่งเป็นน้ำนมเหลืองจากมารดาที่อุดมด้วยภูมิคุ้มกันร่างกายเพื่อปกป้องทารกจากการติดเชื้อดังนั้นน้ำนมมารดาจึงถือว่าสำคัญมากสำหรับทารกและการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาต่อไปเพียงอย่างเดียวจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของลูกค่ะ แพทย์หญิงมีกล่าวว่าชาติพัฒนาแล้วอาทิสหรัฐผู้หญิงต้องการแรงสนับสนุนจากสังคมให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาในที่สาธารณะได้ในบางกรณีถูกห้ามเลี้ยงนมลูกที่สนามบินในร้านอาหารและในที่สาธารณะอื่นๆผู้หญิงบางคนในสหรัฐบอกว่ามักจะถูกขอให้ไปให้นมลูกในห้องน้ำค่ะในชาติรายได้น้อยและรายได้ปานกลางนะคะการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดายิ่งมีความสำคัญมากกว่าในประเทศพัฒนาแล้วค่ะเพราะในหลายประเทศด้อยพัฒนาผู้หญิงอาจไม่มีน้ำสะอาดใช้ในการผสมนมผงให้ลูกในแพทย์กัวกล่าวว่านมผงได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาโดยมีการเติมกรดไขมันหลายชนิดและมีโปรตีนที่มีคุณภาพดีกว่าเดิมแต่เขาชี้ว่าไม่มีอะไรทดแทนน้ำนมมารดาได้ค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในแถลงการวันที่25กรกฎาคมรัฐมนตรีไมค์พอมเปโอแห่งกระทรวงต่างประเทศสหรัฐแสดงความไม่ยอมรับการผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนโดยรัสเซียรัฐมนตรีพอมเปโอแสดงจุดยืนดังกล่าวอย่างกระจ่างแจ้งและไร้ข้อกังขาเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์4ปีก่อนกองทัพรัสเซียซึ่งปกปิดใบหน้าและไม่สวมสัญลักษณ์สังกัดทหารแทรกซึมเข้าไปในคาบสมุทรไครเมียและเข้ายึดสถานที่ตั้งของหน่วยงานปกครองท้องถิ่นและเดินหน้ายึดสถานที่อื่นๆอีกจนในที่สุดเกิดการตั้งรัฐบาลที่สนับสนุนรัสเซียในคาบสมุทรไครเมียในเดือนมีนาคมปีเดียวกันมีการจัดทำประชามติที่ไม่มีความชอบธรรมและเป็นเท็จเพื่อที่จะเปิดทางให้รัสเซียเข้ายึดพื้นที่ของยูเครนได้รัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่าจากการบุกยูเครนเมื่อปีคริสตศักราช2014และความพยายามผนวกไครเมียรัสเซียได้บั่นทอนหลักการพื้นฐานสำคัญของประชาคมโลกที่ประเทศประชาธิปไตยต่างๆยึดถือร่วมกันหลักการพื้นฐานที่ว่านี้ก็คือไม่มีประเทศใดที่จะสามารถเปลี่ยนเขตแดนของประเทศอื่นด้วยกำลังได้เมื่อ80ปีก่อนสหรัฐออกคำประกาศเวลเลสซึ่งไม่ยอมรับการบุกประเทศที่อยู่บริเวณทะเลบอลติกโดยสหภาพโซเวียตในขณะนั้นและในช่วง50ปีจากนั้นคำประกาศเวลเลสก็ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายต่างประเทศสหรัฐต่อสหภาพโซเวียตถ้อยความตอนหนึ่งของคำประกาศเวลเลสระบุว่าประชาชนสหรัฐต่อต้านพฤติกรรมที่เป็นผู้ล่าไม่ว่าจะเป็นการใช้กำลังหรือการขู่ใช้กำลังประชาชนสหรัฐต่อต้านการบุกรุกทุกรูปแบบต่อดินแดนของรัฐอื่นไม่ว่าจะรุนแรงแค่ไหนและไม่ว่ารัฐที่ถูกบุกจะอ่อนแอเพียงใดรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่าหลักการพื้นฐานนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเขากล่าวว่าสหรัฐพร้อมด้วยประเทศพันธมิตรและประชาคมโลกไม่ยอมรับความพยายามของรัสเซียในการผนวกไครเมียและขอให้คำมั่นว่าจะยังคงรักษานโยบายนี้ไปจนกว่าบูรณภาพทางดินแดนของยูเครนจะกลับคืนมาสหรัฐขอเรียกร้องให้รัสเซียเคารพหลักการที่รัสเซียอ้างว่าตนยึดถือเพื่อที่จะยุติการเข้ายึดแขวนไครเมียรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวด้วยว่ารัสเซียดำเนินการไปในทางที่ไม่คู่ควรเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่และเลือกที่จะโดดเดี่ยวตนเองออกจากประชาคมโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOAที่ www.voanews.com/editorial